Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan îro pêşemî serdana Moskovayê dike û li ser mijara Îdlibê bi Serokê Rûsyayê Vladimir Putin re hevdîtinek taybet wê bike. Şîrovekarên siyasî destnîşan dikin ev hevdîtin ji bo paşeroja têkiliyên Tirkiyeyê û Rûsyayê girîng e. Beriya hevdîtinê Erdoğan got ew dixwazin ku ji hevdîtinê ji bo Îdlibê biryara agurbesteke derkeve. Berdevke Kremlînê Dmitri Peskov jî di daxuyaniyek de got ew amadene ku kriza Îdlibê bi Erdoğan re guftûgo bikin. Parlamenterê HDP ê Amedê İmam Taşçıer ji bo deng Amerîkayê serdana Erdoğan a Moskovayê dinirxîne.
Yani ev civina kul İstanbul'e piştî ev deşkeye Türkiye'ye gidip hatın güçten düzüve civine de ahaftına kutu diye bir de o kırbım. Sa dışarı berdağım kırbım ki pişiri bu Kenya bu. Ev ahaftına vi en bu vakti başlayıp ne yorum tamam Kürda ve dine girildi de na huazı Kürt le Suudi Rojava Kurdistan'ı bivin huayi statü jiberi Arabji yani Suka Suri o Moskova o İran evji na huazın Erdoğan di idi ve van cihadistlar bimine çünkü van cihadista vakti zanı sünni ne evil hem beri vana çavuşlara ki Erdoğan bakın na huazın bimine.
Evdibeje Du roj piştî kuştina leşkerên Tirkiye li Idlibê Serokkomarê Tirkiye Erdoğan di civînek de nirxandinan kir û di wir de politikayên li dijî Kurdan anî ziman. Brez Taşer dibêje Tirkiye heta dawî nikare li Idlibê bimîne û ji hevdîtina li Moskovayê agirbestek dike armanc.
Edve de bazareki gere bugün ev bazarcı Erdoğan mecbur jure evi deri yani iddi bede namine ama demeşünde ama semeşünde dem buhaze ev agirbestci de mana demek demek ki buhaze ku jure terk ettin cama iro terk eve evi vaka ku keve bin evi yanına buhaze demek ki vaka agirbestci buhaze odve demedeci lser kurda hesabı ku hene bu arada pavrebuke.
Parlamenteri HDP diyerdike Dınav Esad Ukur'dan daji tekili tüccar germnebiye û dubare dike ku hevdîtina li Moskova û li ser Kurdan be.
Şuxa Esad jî rastî wextê ku em dê nêrin di vî şerî de tüccara bi Kurda re lûr de ew kekî çêneke ye weka hevîtineke germ peyameke germ nedane hev ew jî gure vekiriye ez bim ev mesela Moskovayê piraniye wê li ser Kurda veya agirbestî jî tê dîsawê mane.
Hêja gotine ku Parlamentoya Tirkiye roja çarşemê li ser mijara Îdlibê civînek girtil darxist û di nav parlamenterên CHP û AKP de pevçûn çêbû. Her wiha heqê cîgirê CHP de ji ber gotina ser Erdoğan lêpirsîn hat destpêkirin. Erdoğan di civîna roja sêşemê de li dijî helwesta serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo Îdlibê got yên ku tekoşîna dîrokî a Tirkiyeyê reş dikin bêheysiyet û bêrûmet û bêşerefin. Serokê grûba CHP Engin Özkoçî li kursiyê got yên ku ji şehîdên Tirkiye re dibêjin kele ewn ê bêşeref û bêrûmet. Ew mirovê ku ji şehîdan re dibêje kele jî nelayiqê postê Serokkomariya Tirkiyeyê
ye. Dixwazin çaftirsî bikin CHP o bandor ji ser raya giştî deynin kesik li hem berî şer derneyê şixwa li Istanbulê heta waliyê Istanbulê qedexe kiriye heta deh roja kesik gere behsa şer neke nebêjin savaş nebêjin şer li hem berî şerke nesekine wana ji bi hev re girêdayîne yanî Erdoğan diktatoriya la xwe robro ji ger re jî wê eşkere dike televizyonda jî axaftinê wî dibînin av ku behs dike dibe gere em di vir de te Yek bir yarak mesten diye tamamen millet ve bir yarı rebelli.
İmam Taşçı Helvesta CHP'ci Şirovetke Udubeşe ku dema mücar li ser Kurdan be hemi partiyen li parlamentoye li dijî Kurdan Helvesta xwe dikin yek u nijat feresti tevdigerin.
Hatta vega va bir sale zedettire ku ivişi Kurdan dike li hududu Kurdistan'a başvur Dusimori Irak'ı'da va nehaf sale li Rojava ivişitke jibuna wî heta vêga tipar û saziyê Tirkî li hem ber derneketine bi rastî jî alîkarî derekirine ev tezkerê hatine meclîsê CHP jî dengdayê evan partiyê bizedetine ama saziyê sivîl ê Tirkî wana jî alîkar dayê bi wextê bû mesela Libyayê tezkera Libyayê de dîsa jî wextê kizanin CHP li hem ber derket û îro jî CHP dibêje raya giştî piranî Tirkî ê ku xemberî Erdoğan'ın ku hoşar naxwazin wana dibêjin îşemel Îdlibê çi ye çima Îdlibê ne rastî Erdoğan jî wextê ku veya dibêje nikare tam jî îzah bike dibêje gel bangê Mekliye gelê Araba gelê Sûriye çi wisa tune gel nikare bangî partî kerê devlet ekidinin bıke. Vakti bahsa kırdadı ve kes ve pırsı ne yapırsa başvur nezi bir sebze detir o nokta uyi leşkeri hene o her demci bir teyara irişi ser hüdüde Ali Kurdistan'a başvur ki kes denk denmake vakti Lubabe, Aziz, Serekaniye o Afineji o an irişade disacı denk denmek etki yani raya geçti İro Lehemberi Erdoğan dreşvi şerite prani heye le evci nijat perestik Pırada xuanet ke vakte basa kurdadı ve evi helvese şanin nadir.
Parlamenteri HDP E. Amedi İmam Taşı desnişant ke ku HDP jbuy her deberi u jbuy her ali siyaseta xo le dijî şer avadike u evi helvese xo her bidomine. Gacican Farkin, Deng Amerika, Amed.